просто. Лек епизод.
Pozdravljeni v rubriki Zaklade pod Mavrico. Danes sem z vami Daša Könje, psihologinja in koordinatorica projekta Strokovni center Pomurje, ki deluje na osnovni šoli 4 Murska Sobota. Za vas pripravljamo aktualne, zanimive in poučne vsebine že od meseca oktobra. Kolegica Mirjam Bregar je tako z vami delila nekaj misli iz naše zakladnice. Spregovorila je o trudu, pričakovanjih, sposobnostih in osnovnih pogojih, ki jih starši otroku omogočajo, in o disciplini. To so pomembne veščine in sposobnosti, ki jih odrasli največkrat preko lastnega vzgleda posredujemo svojim otrokom. Danes bomo govorili o temeljih. Znanstveniki pravijo, da izkušnje, ki si jih pridobimo v prvih letih našega življenja, pomembno vplivajo na to, kako izgledajo in funkcionirajo naši možgani. To torej pomeni, da se ne rodimo z že oblikovanimi možgani in s tem posledično sposobnostmi, ampak da se le-ti gradijo in oblikujejo ves čas na podlagi izkušenj. Tako kot hiša rabi dobre temelje, da bo lahko trdno in stabilno stala in da bo kos vsem viharjem in potresom, tako tudi možgani potrebujejo dobro osnovo, da ga lahko podprejo naš nadaljni razvoj. Pozitivne interakcije med otroki in njihovimi starši predstavljajo osnovni gradnik razvijajočih se možganov. Pozitivne, razvojno ustrezne izkušnje zgode v otroštvu zgradijo osnovo za dobro mentalno funkcioniranje v celem življenju in posledično vplivajo tudi na boljše zdravje. Kako se torej gradijo in vzdržujejo temelji v možganih pri razvijajočem se otroku? Ena najpomembnejših poti je preko interakcije oziroma odnosa z otrokom, ki mu rečemo dam, daš. To si lahko predstavljamo kot izmenjavanje teniške žogice na igrišču. Teniška žogica potuje iz ene polovice igrišča na drugo stran in spet nazaj. In zato sta potrebna vsaj dva igralca. Podobno nastaja tudi komunikacija med nami. Pogled, ko drug drugemu namenimo pogled in ga vrnemo, dotik, ko se nas nekdo dotakne, vrnemo dotik ali se umaknemo, petje in seveda igra. Že v preprostih igrah se vrši interakcija. Ko na primer otroka skrijemo pod odejico, jo umaknemo in rečemo kukuc in otrok se zasmeji. Take interakcije, torej vzajemne in iskrive, zgodaj v otrokovem življenju, gradijo enega izmed pomembnih temeljev, ki predstavlja zdravo osnovo za prihodnji razvoj. Ko otrok odrašča, je soočen še z mnogimi izzivi, ki prav tako oblikujejo njegove možgane. Zagotovo ste že slišali za stres. Velikokrat rečemo, mi odrasli, joj, kako sem pod stresom, spet moram narediti to in to. Spet se moramo učiti za šolo. S tem sporočamo, da nam nekatere naloge ne ležijo, da se jih težko lotimo. Tako se počutimo takrat, ko nismo v naši coni udobja. In v takih situacijah je tudi učenje težko oteženo. Poznamo pa tudi pozitivni stres, ki nam pomaga pri razvoju. Kot na primer spoznavanje novih ljudi, učenje novih veščin. Kljub temu, da smo v situacijah vznemirjeni, se lahko učimo, saj smo v coni udobja. In takšne situacije otroka pripravijo, da se kasneje v življenju lažje spoprime z izzivi, saj dobi dober občutek, da zmore, da obvlada. Omenimo še najtoksičen stres. Ta je slab za otrokov razvoj. Če je otrok soočen ali izpostavljen stalnim stiskam in težavam, kot so na primer zloraba, zasvojenost staršev, zavračanje, se osnovne strukture v možganih poškodujejo. Do tega pride lahko tudi takrat, ko se odrasli na otrokove potrebe ne odzovemo ustrezno. Naprimer, ko se konstantno odzivamo z drenjem, ko ga zmerjamo, nič ne veš, z tebe nič ne bo. Tudi ko prekinemo komunikacijo z njim in smo tiho. Brez trdnih temeljev, ki bo podprle nadaljni razvoj, je pri otroku večja možnost razvoja zdravstvenih težav. Otrok se tudi slabše sooča z razvojnimi nalogami, naprimer vstop v šolo, sklepanje prijateljskih vezi. Lahko razvija tudi različne oblike zasvojenosti. Z intervencijo se nekatere od teh vplivov ublažijo, vendar je bolj učinkovito, lažje in tudi cenejše, če zgradimo trdno možgansko arhitekturo že od samega začetka. Ena najpomembnejših stvari, ki omogoča trdno strukturo možganov, je razvoj osnovnih emocionalnih, torej čustvenih in socialnih veščin. To je skupek veščin, ki jih znanstveniki imenujejo izvršilne funkcije. Pa si poglejmo, kaj točno mislimo, ko govorimo o izvršilnih funkcijah. Ste se že kdaj vprašali, kako to, da lahko letala brez težav in točno vzletajo in pristajajo? In kako to, da se ne zaletijo? Zato skrbi tako imenovani kontrolni sistem letenja, ki na letališču uravnava prihode in odhode letov. In pazi, da vse poteka gladko, brez nesreč. Naprimer tako, da da znak, kdaj katero letalo lahko vzleti, tistemu, ki je v zraku, pa javi, če že lahko pristane ali pa še naj počaka. Skrbi tudi, da letala letijo v pravo smer. Zato poteka vse gladko, načrtovano, uravnoteženo. Na podoben način delujejo naši možgani. Skrbijo, da naloge opravljamo pravočasno, da se lotimo tistih nalog, ki so nujne, da se ugriznemo v jezik, ko je potrebno, da gremo pravočasno na pot, da si na primer zapomnimo telefonsko številko in podobno. Otroci še teh funkcij nimajo razvitih, se ne rodijo z njimi, ampak se jih skozi igro, interakcije z odraslimi in s posnemanjem nas odraslih postopoma učijo. Naučijo se na primer, kako biti pozoren, kako si zapomniti in slediti navodilom, kako se odzvati na nekaj, kar se mi zgodi, na primer, če mi kdo vzame igračko, če si lahko izberem samo eno stvar v trgovini. Da se bo otrok uspešno soočal z nalogami nas odraslih, se mora torej najprej naučiti preprostih, a zanj dovolj zahtevnih opravil in nalog iz otroškega sveta. Kako se na primer spopasti s skrbmi? Kdo bo danes prišel po mene v vrtec? Kako lahko popravim to zlomljeno igračo? Skušnjavami. Kako se lahko uprem okusni torti pred kosilom? In z obveznostmi. Na primer, pred spanjem vedno pospravim igračke. To so le nekatere naloge v otroškem miselnem repertoarju, na katere je vsakodnevno pozoren. Če povzamemo, kaj nam torej izvršilne funkcije omogočajo? Ko so pri otroku izvršilne funkcije razvite, se otrok lažje odloča, katere informacije in katere naloge so pomembne, jim da prednost, tiste naredi naprej, in tiste, ki niso tako pomembne, pusti za kasneje ali jih pa spregleda, odloži. Se je sposoben zaustaviti svoje misli, svoje impulze, ko jih trenutno ne more izraziti. In je sposoben uporabljati različna pravila v različnih pogojih in situacijah, okoljih. In da bo otrok lahko razvil te funkcije, se izognil toksičnemu stresu in zgradil trdno možgansko strukturo, je odvisno od nas odraslih. Več o posameznih vidikih izvršilnih funkcijah in kako jih lahko mi razvijamo pri otroku, si bomo pogledali v prihodnjem prispevku. Spremljajte nas še naprej.